Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзлекләр тәкъдим итәбез. Бүген вазифалар бүлешү һәм башкорт мәсьәләсенә тукталабыз.
1917 елның 23 ноябрендә үткәрелгән утырышта мәҗлес рәисен, аның урынбасарларын Сәркатипне һәм аның урынбасарларын сайлыйлар. Нәтиҗәдә булай була: Садри Максуди рәис итеп сайлана. Аның ике урынбасары Беньямин Әхтәмов, Ильяс Алкин урынбасарлар итеп сайлана. Гали Макшурин Сәркатип итеп сайлана. Халиулла Сәйфуллин, Халил Бакиев аның урынбасарлары була.
25 ноябрьдә гомуми җыелышта 7 комиссия, ягъни хәят төзелә. Яңа закон өлгеләре комиссиясе, дини мәсьәләләрнең идарә эшләре комиссиясе, мәгариф комиссиясе, сөаль ва истигъфар нәмә комиссиясе, дәстүр, ягъни кагыйдәләр җыелмасы комиссиясе. Шулай ук тупраклы мөхтәрият төзелә. Фракцияләр үзара килешкәч, бу комиссияне төзү тәкъдимен кабул итә. Соңгы комиссия финанс, ягъни малия комиссиясе дип атала.
26 ноябрьдәге утырышта бу комиссияләргә ике иң зур фракциядән әгъзалар сайлана. Шулай ук һәр комиссиягә рәис һәм сәркатип билгеләнә. Кайбер депутатлар бер юлы 2-3 комиссиядә әгъза булып торган. Моны беренчедән комиссияләрдә эшли алырлык депутатларның саны аз булу, икенчедән аерым шәхесләрнең яисә фракцияләрнең өстенлекне башкаларга йогынты ясау кешен үзләштерү ихтималыннан куркулары белән аңлату мөмкин. Исемлекләрдә бигрәк тә тупракчылар фракциясе әгъзаларының күпчелеге күзгә ташлана. Аларның да зур өлеше милләт мәҗлесе файдасына эшләргә әллә нитләге булмаган большевиклар ягына караган кешеләрдән торган.
Төркишләр фракциясеннән Нәҗип Корбангалиев белән Сәлим Гәрәй Җантурин 3, Гомәр Терегулов белән Госман Диваев 2 комиссиядә әгъза булса, тупракчылардан Ильяс Алкин, Галимҗан Ибраһимов, Фатих Сәйфи һәм Шахид Әхмәдиев 3, Газим Касими, Закир Аюханов һәм Зияддин Әл-Камали 2 комиссиягә кергән була. Бу комиссияләр арасында иң мөһиме һичшиксез тупраклы мөхтәрият комиссиясе һәм билгеле инде аның 16 әгъзасының 10-сы тупракчылар фракциясеннән була.
Милләт мәҗлесенең борчыган мәсьәләләренең берсе шөбһәсез башкортчылык хәрәкәте була. Бу хәрәкәт милли мәнфәгатьләргә каршы килә дип саныйлар. Билгеле булганча 16 ноябрьдә башкорт автономиясе игълан ителә, шуңа күрә бу мәсьәләне тиз генә тикшерү ихтыяҗы туа. Милләт мәҗлесе 27 ноябрьдә узган утырышны бу темага багышлый. 28 ноябрьдә мәсьәлә төрекчеләр һәм тупракчыларның уртак җыелышында тикшерелә. Иртәгесе көнне Беньямин Әхтәмов рәислегендә узган гомуми утырышта проблем хакында кабат бик җитди бәхәсләшә сөйләшәләр. Иртә белән башланган утырыш ике фракциянең тәкъдимләрен бәяләү, алар турында фикер алышулар белән кичкә кадәр дәвам итә. Эш тәкъдимләрне тавышка кую дәрәҗәсенә җиткәч, тавыш бирүнең ысуллары турында бәхәс куба. Ул арада кичкә 5-тә тула. Габделбарый Баддал ике фракциядән килгән тәкъдимләрне туплап, аларның 9-ын тавышка куярга чакыра. Ул көнне залдагылар арасында утырган Садри Максуди 9 мәддәгә тагын берне куша. Тупракчылардан Сәгыйд Янгалычев, төрекчеләрдән Гаяз Исхакый бу тәкъдимләрне хуплап чыккач, 10 мәддәдән торган резолюция бер тавыштан кабул ителә һәм рәсми карар рәвешендә игълан ителә. Шулай итеп, мәҗлестә хөкем сөргән киеренкелек юкка чыга. Төрле фракция вәкилләре бер-берсен мәсьәләнең уңай хәл ителүе белән котлый.
Менә әлеге карарның тексты. Ул милләт мәҗлесенең гомумән Русиядәге сәяси вазгыятькә һәм аерым алганда башкорт хәрәкәтенә карата сәяси позицияне билгеләү юлында әһәмиятле адым буларак бәяләнә ала. Карар шуннан гыйбарәт: Русиянең идарә рәвеше берләшкән җөмһүрият булырга тиеш. Русия дәүләтләре эчендә Уфа, Казан, Оренбург губерналары һәм аларга чиктәш булган өлешләргә кергән дәүләт Җәнүби, ягъни Көньяк Урал һәм Идел буе штаты булырга тиеш. бу даира ішінде уак дәулетлер боларға тиеш түгел. Көрсетілген дәулетлерінің шиклерін сызу үшін башқару ол илде яшаган түрк һәм түрки булмаган халыкның хукукында булуын исәпкә алып, милләт мәҗлесе ул халыкларның да оештыру мәҗлесләрен җыюын кирәкле таба. Хәзердән башлап милләт мәҗлесе янында тупраклы мөхтәрият комиссиясе төзелә. Күрсәтелгән дәүләттә яшәүче милләтләрдән гыйбарат оештыручы мәҗлесне дәгъвәт итәргә, милләт мәҗлесенең хакы булуын кабул итеп, бу дәүләт белән бәйле кирәкле проектны кичекмәстән әзерләү һәм Идел буе Җанубий Урал дәүләтенең шикләрен сызып, һәм милләт мәҗлесеннән раслатып бу шикләр эченә кергән бөтен кавым, милләтләр белән килешү һәм сөйләшүләр алып баруышы тупраклы мөхтәрият комиссиясенә тапшырыла.
Җанубий Урал һәм Идел буе илендә яшәүче төрек татарларның тупраклы мөхтәрияттен алу эшендә Башкорт мәркәзи бюросы һәм Курултайы белән аңлашу тупраклы мөхтәрият комиссиясенә тапшырыла. Мөхтәрият шикләре эшендәге бөтен губерналарда мөселманнарның бөтен милли мәдәни эшләрендәге хакимиятның губерна идарәсе карамагында булуын раслый һәм бу хакимияткә һичбер оешманың тыкшыну хакы булмавын белдерә. Бу карар Башкорт шурасы тупраклы мөхтәрият комиссиясе исеменнән белдерелә. Ишке Русия төрек татарларының күпчелеген ишенә алган Идел буе һәм Җанубий Урал дәүләтен төзү мәсьәләсенең бөтенләе белән хәл ителүен көтмәстән, игълан ителгән милли мәдәни мөхтәрияттебезне гамәлгә куюны дәвам иттерүне кирәкле тапты.
Милләт мәҗлесенең карары менә шуннан гыйбарәт иде. Асылда бу карары белән җиргә, территориягә бәйле булмаган саф милли мәдәни автономия таләбен үзгәртеп, территориаль автономия таләбен өстен куя һәм аны хәтта Русия Федерациясе эчендәге аерым дәүләт дип саный милләт мәҗлесе. Шул рәвешле ул Идел-Урал регионында бөтен төрки, фин-угыр һәм рус халыклары өчен уртак ватан төзүгә таба җитди адым ясый.
Күргәнебезчә, карарда башкорт автономиясе телгә дә алынмый. Ягъни Идел-Урал төбәгендә бер генә дәүләт төзеләчәге турында ачык әйтелә. Ләкин алга таба милләт мәҗлесе бу мәсьәләдә позициясен үзгәртә һәм сагырак хәрәкәт итә башлый.
Ел октябрь инклаве Тирк татар милләт мәҗлесе китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз азатлык